já bych asi investoval do munice, antibiotik, konzerv, zbraní a čističek vody, no. To je oblíbený filozof George Soros, který mi platil kdysi dávno stipendium.
Pokud budeš jezdit rychle, tak se dá dneska, že si můžeš koupit online prostě antiradary a v momentě, kdy teda nechceš platit velký pokuty, tak je jednodušší mít ten antiradar. A moje taková nějaká cruising speed, když to samozřejmě není nebezpečný, nikomu neříkám, že se má zabít, tak moje cruising speed je takových nějakých 180.
Ahoj, přátelé suterénu. V první řadě bych moc rád poděkoval vám, našim odběratům tady na YouTube. A pokud nás ještě neodebíráte, klikněte na tlačítko odebírat pod videem, ať už vám neuteče žádné další video. Já se jmenuji Michal Léder a mým dnešním hostem v pořadu suterén je Michal Rostok Poplar, investor. Michale, ahoj.
Dobrý večer, čau. Asi si budeme
týkat. Budeme se týkat.
Jasně, ok. To bude super.
Michale, do čeho investovat?
Já bych v první řadě v té vaší věkové kategorii investoval do sebe. To znamená, že co nejvíc prostě studovat STEM, Science, Technology, Engineering, teď nevím, jestli je to TOM, asi Medicine. Takže prostě cokoliv, co pomůže těm lidem prostě pochopit, že jsou chytrý a mají ještě k tomu dostanou nějaký background, tak to určitě má smysl. Takže co nejvíc vysoké školy technického směru.
Takže má smysl studovat vysokou školu?
Tam je to je podle distribuce IQ. Pokud má člověk IQ 140+, tak je to možná ztráta času, ale musí mít disciplínu, aby se to naučil. Když je to IQ nějakých 120, 110 až prostě těch 140, tak to smysl dává.
OK, asi si to nedokážu takhle jako přepočítat. Nemyslím si, že všichni si to takhle vždycky dokázali přepočítat.
No to jsou testy online.
Dobře, ale tak pojďme od začátku, teda ještě dřív. Má smysl studovat střední školu? To asi jo.
No já mám sám průmyslovku, takže já si myslím, že pokud to není nějaký humanitní obor, kde se studuje prostě etnika tance nebo prostě etnografie, tak možná jo, no. A ještě, pardon, ta tý střední škole, když už teda tak latinu, řečtinu, matematiku, fyziku, biologii, tyhle věci.
Tyhle ty věci, no tak...
Vůbec nevím, jestli se tě učí v Čechách řečtina nebo latina.
Já si myslím, že ne.
No, to chyba, no.
Jako na většině střední škol si myslím, že asi ne. Možná na nějakých jako speciálních zaměřených. Každopádně já jsem studoval ekonomický liceum. Mě třeba bavila ekonomie, ale nebavila mě prostě biologie, fyzika, chemie.
To se musí přemýšlet, no.
No a já jsem byl hrozně jako na to špatný.
Možná proto děláš podcasty.
Je to tak, skončili jsme tady. Každopádně já jsem potom šel na vysokou školu ekonomickou na národní hospodářství. Myslím, že to byla dobrá volba.
Tomu se říká nejtěžší střední škola v
Praze.
Nejtěžší gimpl v Praze. A to národní hospodářství, kdy kolegové v práci nějak říkali, že si tam jako z nich všichni dělají legraci. Že tam je jenom ještě jeden obor, který je ještě legračnější. To jsme zrovna včera četli v práci na webu, nějaký arts management. Že tam musíš umět tancovat nebo rozumět tanci a prostě umět anglicky, aby si mohl studovat arts management, no. Tak nevím, no.
Kdybychom vzali tu vysokou školu jako jednu cestu, dá se třeba postřední založit startup nebo vlastně dostat se do nějakého biznesu?
Ty nejdramatičtější týpci to zakládali v 15 letech na rodiče, že jo? Takže prostě pokud jsi schopen ukecat rodiče, aby ti založili SROčko a 4 roky to tam nebo jak dlouho, 3 roky to tam prostě lajnuješ nějak prostě přes tátu nebo přes mámu, tak je to v pohodě.
To si nedokážu jako představit. Já si pamatuju, že jsem přes kamaráda kupoval akcie.
No, jo, třeba,
v 15 letech.
A vydělal jsi nebo ne?
No samozřejmě, že jsem vydělal, jo, ale člověk jako začíná a pak hodně investuješ času do toho.
No, přesně.
A pak zjistíš, že jsi 0,5% níž než S&P 500.
No. A pak se probouzíš půl noci, jak se otevřel New York. To je šílený. Ne, jako ty akcie jsou tady soliska zajímavý v tom, že pokud člověk jenom trochu o tom přemýšlí a má nějakou strategii, tak je to zajímavý. Já jsem tohle z toho období skončil tím, že jsem se probouzel. Já nevím teď, kdy otevírají v New Yorku. V New Yorku otevírají, tuším, že ve 2 ráno, jo. Takže to potom, že ho spíš a posloucháš Bloomberg a prostě kontroluješ si ceny akcí, moc se nevyspíš, no.
Ty jsi investoval do akcí? Nebo jsi investoval?
Já se těch akcí trochu bojím, protože za prvé to není. Já teda sám neumím počítat, takže to se musím přiznat.
No, prostě dva.
Tady z toho hlediska tam, že prostě je to strašně moc o tom, že vlastně zaprvé je to strašně likvidní trh, kde je velké množství hráčů. Když uděláš chybu, tak tě okamžitě potrestají za tu chybu. A další věc, na můj vkus, je to příliš krátkodobý. Takže v akcích jsem teď vlastně dostal akcie nějaký jedné firmy, která už teda mimochodem začínala na $80 za akcie, dneska asi za 11, tak se vždycky dívám na Yahoo Finance, trochu brečem, no.
Jasný. A co říkáš třeba na Bitcoin a kryptoměny?
Hele, já vydám, zajímavá otázka za prvé. Pojďme se na to teda dívat od začátku. Já jsem za posledních 8 let viděl všechno od nových coinů přes tradingové strategie, přes fast trading, přes různý hardwary, softwary a v principu musím říct, že možná už jsem na to starý, mě to neoslovilo. Máme teď kolegu v práci, který je ve druháku na vysoké škole a on koupil bitcoiny za 60 tisíc. Já vždycky, když přijdu do práce, tak se ptám, kolik dneska jsou a strašně se smějí všichni v práci. Takže tady z toho hlediska je to asi zábavný, jak prostě prošustrovat první prachy. No.
I když dneska bitcoin je za 22 tisíc.
No, zhruba, no. Na vrcholu byl 60, že jo?
No, přes
takže
60.
Jsme na nějaký třetině, no.
Není teďka vhodná doba investovat do bitcoinu?
Já jsem tomu kolegovi řekl, že to od něj za 10 koupím. Ještě to dole není. Ne, tady k tomu... Já mám docela velký množství kamarádů, kteří si koupili bitcoiny za třeba $50-100 jeden, jo. Takže to samozřejmě, že v době, kdo se tam dostal včas, tak si pořád může chrochtat. A tam je ještě, že jo, jeden problém, a to je regulatorní záležitosti. V momentě, kdy, že jo, zabásnou toho sama Bankmana Frieda a teď vlastně ten celý trh kolabuje, tak je dost možný, že tam bude nějaký kryptozima třeba 5-10 let, jo. Takže upřímně řečeno, možná za 5 let, když si to někdo koupí za 5 000, 10 000 kus, tak to může být biznis do té doby, ale samozřejmě to nesmí, že jo, regulátoři úplně udusit, no.
Člověk, ale když se podívá na ten graf Bitcoinu, tak ty nejnižší propady jsou vlastně pořád jako vejš.
Hele, já to benchmarkuju jednoduchým způsobem. Můj spolužák z Oxfordu před 10 lety za mnou přišel a říkal, hele, nechci si koupit bitcoiny, jsou levný, stojí $20. A já jsem mu půl hodiny vysvětloval, že je úplný blbec. Uplynulo 15 let, on si koupil byt prostě v různých zemích, žije si svým životem a je spokojený, ale prostě koupil za 50, jo. Takže otázka zní kupovat za 10 tisíc, kupovat za 20 tisíc, nevím, jo. A přiznám se, že to dneska už si myslím, že ten velký růst už je pryč a otázka zní, že oni podle mě teď, že tam jsou, z hlediska tržního tam je důležitý, jestli teda nějaký moment penzijní fondy a velký investiční fondy to začnou kupovat. To se dělo před půl rokem. Takže tam potom, že v momentě, kdy penzijní fondy můžou koupit za 3% svého portfolia bitcoiny, tak samozřejmě to je, že jo, super. Teď to asi podle mě tak 5-10 let dělat nebudou a otázka zní, kam se to dostane. No. Takže teď bych určitě bitcoin nekupoval. Ale když mi to ten kolega prodá za 10, tak bych se s ním o tom bavil. No. Za kolik mi prodáš svoje bitcoiny?
To bys mu řekl?
No ne, za kolik ty mi prodáš svoje bitcoiny?
No já bych je neprodal.
A za kolik si koupil ještě jednou?
Hele, já jsem kupoval nejníž za $200.
Tak to seš pohodě.
No. Každopádně někdo ten trend chytil, někdo ho nechytil.
Já ho minul.
Dobře, a co třeba NFTčka? Takový ty hezký obrázky.
Já jsem zprostředkovaný investor v některých firmách, které okolo to dělají technologii. Asi tak před rokem a půl jsem měl právě ty dialogy s těma lidma, co si kupovali toho Monkey něco a podobné věci. Když už je Bitcoin blbost, tak to NFTčko ještě větší blbost, že?
Já jsem to NFTčko vždycky chápal jako hru. Mě to vždycky bavilo jako hru, protože když si vezmeš Bitcoin, tak je to vlastně taková, je to měna, která má svoje využití. Víš, když se třeba někde zhroutí nějaký systém, tak ty pokud máš bitcoiny, překročíš hranice, utečeš a máš nějaký kód.
To je zajímavý příběh, to byl u mě před pár lety známýho, který má softwarovou firmu v Iránu. A Irán má strašně zajímavý specifika. Zaprvé je to ostrovní ekonomika v tom, že ty banky jsou tam odříznutý od jakýkoliv jiného bankovního systému. A on vlastně prodával programátory do ciziny, nechával se platit v bitcoinech a vždycky to dělal tím stylem, že vlastně si to vzal na flešku, odjel do Turecka, tam to skonvertoval, nevím, jestli do eura nebo do dolarů a vlastně vždycky překračoval hranice jenom s fleškou, jo? Což mi připadá celkem inteligentní pro země typu Argentína, Čína, Irán, Irák. Teď ještě už jsem viděl nějaký grafy, že v Argentině už je dneska lepší díky inflaci být v Bitcoin než v těch argentinských pesech. Takže jo, jako až budeme banánová republika, tak to může mít smysl. No. Mm.
Myslíš si, že by nějaká takováhle kryptoměna nebo takováhle měna nebo soukromá měna mohla nahradit třeba českou korunu?
Tohle je zajímavý historický téma. Národní banky jako takový vznikaly někdy okolo roku v Německu 1870-1890. A když se díváš na historii třeba německého bankovnictví, tak vlastně ty banky se vydávaly své vlastní měny, obchodovaly se to s tím, mělo to nějaký kurzy a vlastně myslím, že to byl Bismarck nebo kdo prostě řekl, ne, bude tady říšská marka a ten moment se to začalo měnit. A ale to bylo, že o tom medium of exchange, jo? Jestliže máš prostě rýnský marky versus bavorský marky, tak to nějak prostě funguje, protože v té bance věděli, že teda rýnská marka nebo bavorská marka je takováhle. A pokud přistoupíme k mý obecní tezi chaosu a toho, že teda prostě už to všechno bude vždycky jenom divočejší, tak já bych asi investoval do munice, antibiotik, konzerv, zbraní a čističek vody, no.
To si nedokážu představit, myslím zatím. Si, že ani jedna z těch věcí se mi se úplně nevejde. Nevím, jako jestli by bylo v pohodě, abych tady měl třeba nějakou munici.
Já jsem minulý týden vyměnil lahev slivovice za antibiotika. Krásný směrný obchod. Já jsem dal slivovici, on dal antibiotika. Takže jestli se ta munice, že jo, samozřejmě teď on ještě nemá smysl, jo. Ale že jo, představ si, že sem přijdou Rusové a najednou prostě pokud máš prostě sklep plný munice a kulometu, no, tak se můžeš bránit, když ne, tak tě zabijou. No. Takže ono to je že jo, všechno strašně relevantní v čase. Že jo. Takže jo, dneska asi nemá smysl mít munici. Mimochodem munice, podobně, teď jsem se nedíval na ceny, ale podobně třeba munice šla podle mě, museli tak dvakrát, třikrát, možná pětkrát nahoru. Jo. A ono třeba prý vyrobit náboj, dodělat, taky není žádná legrace, takže jako ono mít ve sklepě prostě 150 nábojů do nějakého děla nebo do tanku, dneska bys mohl být s tím bohatší než s těma bitcoinama, no.
Možná, ale jako asi ti to neprodají, že jo? To ti neprodají, munici ti nemůžou prodat, nikdo. Jako tobě jako soukromý osobě, kdybys byl třeba firma.
Když se podíváš na trh zbraní, nelegální, což je zajímavé, že zaprvé, že v Čechách můžeš mít zbroják, takže asi do ty poloautomatický zbraně ti tu munici prodají. Samozřejmě, když přijdeš jo, do obchodu a chceš si koupit náboje do děla, tak tě asi ohlásí policii, takže to asi nejde. Na druhou stranu třeba teď jsem to řešil s kamarádem z Londýna, kde že jo, tam nesmíš mít, a v Anglii nesmíš mít ani otevírací nůž v kapse, protože tě zavřou na půl roku nebo na rok. A překvapivě z veřejných zdrojů, protože já jsem neobchoduju, tak Glock na černém trhu v Anglii je asi jenom o 15% dražší než Glock údajně na černém trhu v Čechách. A to se díváš na policejní statistiky, jo. Takže tady z toho hlediska možná mít takovou nějakou jako malej prostě sklep plný Glocků. No to půjde nahoru víc než bitcoiny, jo.
A nevidíš to náhodou moc černě, protože konzervy, antibiotika, zbraně.
A ty to vidíš líp?
No já to vidím optimisticky, tak víš co, tak...
NFTčka, bitcoiny, jo.
No, NFTčka, bitcoiny, akcie, podcast, fajn lidi na Žižkově.
Tohle to říkají lidem na Donbasu, no.
Tak to je úplně jiný příběh.
No bacha, ale to je, že to není zase tak daleko, že jo.
Kdo čekal, že se ten konflikt vlastně takhle vyvine?
Já to říkal už 10 let.
No, ale kdo čekal, že se ten konflikt takhle vyvine i jak se to vyvíjelo s Krymem?
Hele, já jsem byl na Ukrajině asi tyjo, 2 roky poté, co tu teda obsadil Krym Putin. A všem svým ukrajinským kamarádům jsem říkal, ale vy jste blázni, ono se prostě jako to není konec. A oni všichni říkali, představ si, že by prostě Slovensko okupovalo Břeclav. Zbytek republiky by prostě neřešil, že Slovensko okupuje Břeclav, nebo Polsko Těšín, to je jedno, a všichni by žili v pohodě. No a teď mi prostě minulý rok mi začali psát SMSky, ty jsi měl pravdu, ty vlastně jako to prčit, jo. Takže doufám, že nemám pravdu, jo, ale prostě zrovna ty náboje, podle mě, vzhledem tomu, jak fungují ty zbrojovky, tak to teď půjde nahoru ještě pořád, jo. Možná pokud existuje nějaká Bitcoin exchange, kde můžeš měnit prostě Bitcoiny za náboje do spoluautomatických zbraní a máš zbroják, tak jsi v pohodě.
Když jsme načali tu Ukrajinu, kdy myslíš, že skončí válka?
Na tohle to mám odpověď. Teď jsem se zrovna bavil s nějakou ukrajinskou firmou, která vyrábí drony. ale oni nedělají ty útoční drony, oni dělají reconnaissance drony a ty to teprve předělávají na to, aby tam mohli občas házet nějaký granáty. A statistická odpověď je, že průměrná doba války v Evropě za posledních 150 let byla 440 dnů. Takže podle tady těch čísel bych říkal, že by na podzim nebo v zimě mohlo být vymalováno, když to všechno půjde. Dneska jsem se dokonce o to vsadil v večeři u malířů. Takže to je nějaká datová odpověď. No čím dřív, tím líp samozřejmě, že jako čím víc jich zabijou na Donu, tím méně jich budou muset zabít u Vltavy. Jo.
Jak myslíš, jak to skončí?
Na to jsou tři scénáře. Podle mě scénář jedna, nová železná opona. Doufám, že tentokrát budeme na správné straně té železné opony. Jestli ta železná opona bude prostě na Donu, nebo jestli bude, sorry, na Dněpru, nebo jestli bude na rusko-ukrajinských hranicích, to nevím. To je ten dobrý scénář, jo, a blbý scénář, že to bude třeba ještě 5 let se prostě bude bojovat. Na druhou stranu Putinovi je 70, 71. Už prej posílá svoje dvojníky takhle různě a to jsou, že ty domečky z karet, tam, že vlastně nikdo neví, protože když zítra Putin uklouzne a zlobí si kyčly a půjde na operaci a tam už potom neprobudíš narkózy, tak to může být konec zítra, že jo, a nebo taky nikdy, podle toho prostě to tam nastoupí, takže tady se dneska nikdo neví, no, ale jsme zpátky u těch prostě nábojů do těch děl, jo.
Dobře, máš něco jiného, do čeho investovat, krom antibiotik, konzerv, zbraní?
No tak já sám investuju pořád do startupů, takže tady z toho hlediska mám relativně velký portfolio prostě firm, který dělají různé věci z těch trendů. Třeba jsem investor ve firmě, to zůstanu ještě u té Ukrajiny, jsem investor ve firmě, která dělá trénovací kokpity pro letce, stíhaček a bojových vrtulníků. Tam je jednoduchý business case, letová hodina stíhačky stojí, jestli se nepletu, nějakých 10 až 20 tisíc dolarů, jenom sedíš v kokpitu a letíš. A oni dělají trénovací hodinu za, tuším, že 500 dolarů nebo něco takového a máš víceméně třeba 80 nebo 70% té zkušenosti, kterou musíš mít, než si sedneš do toho kokpitu, tak vlastně máš tom, na tom trenažéru, ta firma se jmenuje VR Engineers, pak jsou tam třeba věci, které si ani nemůžeš natrénovat. Všimni si, jak na té Ukrajině ty Rusové vždycky lítají jenom ve dvou. Ono je to prej vysoká škola, když máš lítat v roji nebo prostě v nějakém větším množství lidí a tady ty chlápci dělají, my jsou z Brna, dělají právě, že můžeš si trénovat 10 pilotů najednou, že vlastně letí v roji. Jo. Takže to je třeba jedna věc. Potom obecně z trendů si myslím, že stále víc a víc dochází k tomu, že všechno, co nebudou muset dělat lidi, tak budou dělat roboti. Ale ne s nějakýma rukama, že někde něco budou zvedat, ale software roboti. Pardon. Takže ale ne jako s rukama roboti, ale softwarový roboti, takže všechno se dá automatizovat. Za 5 let tady nemusíš sedět, ty bude tady nějaký tvůj virtuální avatar a bude prostě klást otázky z ChatGPT a může to být relevantní. Jo? Takže tady z toho hlediska možná budeme všichni prostě nahrazený robotama. No. Pak ještě teda investuju občas do, když to tam mám, různý služby okolo datových center. Pokud se teda bavíme o těch klucích v 8 nebo holkách, co v 18 letech chtějí něco studovat, tak teďkom příštích 5 let budou buzzwordy DevOps, virtualizace, low-code, no-code. Takže vlastně potenciálně třeba za 5 let už nebude potřeba mít programátory, protože 90% těch prací programátorů zvládnou chytrý středoškoláci.
Hned se k tomu vrátíme. Do čeho investuješ? Jenom ještě k ChatGPT. Já na každém rozhovoru právě spolupracuju s ChatGPT. Jo? Vždycky si zadám třeba, u tebe to bylo, napiš mi 30 nejlepších otázek na investora Michala Rostok Poplara. A vyjelo to 30 otázek.
Máš je někde tady? Můžu se podívat?
Hele, mám je tady.
Já se podívám rovnou.
Hele,
To začnu dělat, to je dobrý. Pošli mi fakturu potom.
Hele, jsou to tyhle ty?
Já si nějakou přečtu a rovnou
odpověd. Jak je tam teďka máš?
Jasně. Takže to si ani nevymyslel ty, to si prostě vymyslel ten stroj.
Je to asi 10 otázek, ono mi to vyhodilo asi 30 otázek a já jsem si tam nechal asi 10 otázek. To jsou takový ty dlouhé otázky, tak to dobrý, udělalo.
Dobrý, jo, takovýhle. Tak to začnu používat, no, vlastní lákavě.
A je hrozně zajímavý, že čím víc je záznamu o tom člověku, tím lepší výsledky ti to najde.
Logicky, že čím víc dat máš na vstupu, tím víc máš dat na odstupu. Ale to třeba, to je zajímavá diskuze, že ono. To AI se vrací, to už je asi čtvrtá vlna, jo. Prostě, že to nastartoval už v 50. letech Isaac Asimov s těma svýma robotama, příběhy robotů, anebo Foundation a podobné věci. Pak někdy v 80. letech se zase k tomu začali chytrý lidi vracet, ale je dost možný, že tady ta třetí nebo čtvrtá vlna, že to doopravdy nahradí. No. Hmm.
Máš strach z umělé inteligence?
Já nemám žádnou inteligenci, tak se nemůžu bát ani umělý.
No tak ne, jako vem si, že jak jsi to říkal, ty třeba za 10 let přijdeš a místo moderátora tam bude nějaký...
Za 10 let nebude 63. Budu sázet stromy, kouřit doutníky, pít dobrý rum. A pokud za mě bude pracovat robot, tak jsem naprosto spokojený.
Myslíš, že to fakt bude tak, že už ten robot zvládne i takovýhle jako práce na zahradě a třeba v kuchyni a tak?
Nebo na to fakt nebudou ty mechanické roboty, to je daleko složitější, že jo? Protože tam musíš kombinovat software, hardware a ještě, pardon. U těch mechanických robotů to není taková legrace, protože že jo, to budou naprosto většině případů, doopravdy, že to nebudou ty čapkové univerzální roboti, to budou roboti na... čiž broušení nechtů pro ženský, budou to roboty na kontrolu cukrovky prostě v očích, nebo takový hodně specializovaný věci, které oni udělají asi stejně dobře nebo lépe než ty lidi. Mm. Budou to dělat 24 hodin denně a budou mít výsledky, které jsou lepší, než když to budou dělat lidi. Ale upřímně řečeno, z těch science fiction, že by mě prostě zabil robot na zahradě po té, co mi poseká trávu, to si myslím, že se nestane. Ale už se člověk může zabít tý Tesla, no, třeba, no.
Já mám Teslu. Teď jsem si koupil.
No.
Co to je? Dobře, já jsem si asi před 3 týdnama koupil Teslu Model 3 Performance.
No.
Hele, má to autopilota.
No.
Je to hodně zajímavý.
Já vím, že u lidí si to chválí. Já mám jednu výhodu, já se do té Tesly nevejdu. Takže já potřebuji prostě velký auta.
Já myslím, ono jich je víc, že jo? Ona je trojková, tu mám já, to je jako sportáček, no. Malej. Pak je S-ko, to je ještě jako větší sporták, ale už větší. Y, takový menší SUVčko. A pak je X-ko, a to je jako velký SUVčko.
Já jsem se před asi 10 lety snažil nadspat ve Frankfurtu, v autosalonu, v centru Frankfurtu do autosalonu Tesly. A jak je na Facebooku, jak běhají takový ty vtipy o tom tlustém policajtovi, jak se spět do toho sportovního bavoráku, že vlastně to nejde. Tak já jsem měl úplně stejný pocit, akorát, že jsem neměl uniformu a nebyl to sportovní bavorák, ona to Tesla. Já mám ještě vůbec k těm autům, že jo, tam je vždycky, že jo, prostě problém v tom, že mně se ty Tesly nelíbí. To jsou prostě, když to řeknu blbě, levný americký auta, máš kliku, že ti ladí prostě čára na dveřích, prostě s klikou, že to navazuje na zadní dveře. Mm. Tam jsou prostě nepreciznosti typu 0,5% nebo půl centimetru, že ta klika prostě nesedí, jo. Takže pokud si to chceš použít na rychlé zrychlování a na legraci, tak je to dobrý a možná by už někdo mohl dělat pomalu jako Formulu 1, jo, prostě v Teslách, tom nějaký svoje kouzlo má, jo. Ale mně to prostě připadá jako takový auto pro aspirující střední třídu, no.
Dobře, ty jsi mě takhle pojmenoval, ale... Hele,
ještě... Záleží na tom, kolik máš let, pokud jsi to koupil 22, 20, tak je to dobrý, to. No.
27,
no. Ne, tak no. To už je... už bych upgradeoval.
No, já jsem teďka sice upgradeoval, ale to je jedno.
No ne, dokud nemáš děti a máš to na blbnutí a na ježdění, tak je to v pohodě, že jo. Tam je to o tom, že nemusíš být prostě v pátek v Lidlu nakupovat na víkend, jo. Takže ono asi jo, jako s nějakým věkem to smysl dává, no.
Každopádně já jsem do Tesly poprvé sednul asi před 4 týdnama a svez mě právě Ondra Bačina, jo, Tesláček. A právě já jsem si sedal na zadní sedačku a taky jsem se tam v sotva do toho auta dostal, jak bylo jako nízko.
No.
Normálně já jsem se nemohl dostat prostě přes tu střechu, jako to bylo úplně... Jako dostalo mě, jak nízko to auto vlastně je položené.
Tak ono, tam je to o zrychlení a o tom, že to je zábava za volantem, takže to já chápu, že jako být spolu jezdit v Tesla je asi nuda, no.
Každopádně to zrychlení u toho auta, co mám já, je 3,3 sekundy
no,
na 100
km. Krásný, no.
No a u těch nových S-ek je to... 2,1 sekundy.
Hele, na to doporučuju super testovací dráhu. Já jsem byl před 14 dnama v Ostravě. V pondělí večer. Hmm. Takže přijíždím od Olomouce do Ostravy. A ona je zajímavá v tom, že tam tu dopravní infrastrukturu mají. Jsou tam dálnice, jsou tam dvouproudové cesty a všechno ostatní. A já jedu 5 minut takhle prostě Ostravou, dívám se okolo sebe. Tma, zima. A já jsem si uvědomil, že já jsem v 7 večer a potom v 9 večer v té Ostravě potkal jedno auto za 20 minut. Z toho
každý druhý byl autobus městský hromadný dopravy. Mm-hmm. Takže pokud si chceš zazávodit a máš antiradar, tak si to sekně prostě v pondělí večer v Ostravě, mně to připadá jak Nürburgring prostě. Já nevím, jak tam mají kamery, ale prostě tady z toho dneska, kdybych měl Teslu a bydlel na Severní Moravě, tak si prostě dělám nějaký okruhy prostě mezi Ostravou a Bohumínem. Jo. Takže to může být docela zajímavý. No.
Každopádně antiradar teda nemám, jo, a snažím se, nebo jezdím podle předpisů. A
to jsou ty generační rozdíly. Jo.
Ale a ta Tesla, to je hrozně zajímavý, že když do ní sedneš, tak ona jakoby tě nutí jet pomalu.
No, to jakoby, je další problém.
Nebo
no.
jsou dvě věci. No. Za prvé, když jsi na semaforu, no, tak to většinou odpálíš.
No,
jo?
Přesně tak.
Dáš,
no,
máš tam
no,
prostě režimy a no, super je, že ty režimy můžeš měnit i za jízdy. No. Jo? Že já si za jízdy můžu změnit z chillu na sport.
Jasně.
A dát si prostě sportovní řízení a můžu to právě na tom semaforu to odpálit. Jo? Ale krom toho semaforu, tak prostě tě to, ti to jakoby vede, že chceš jezdit podle předpisu. Prostě chceš jezdit tou pomalou jízdou a kochat se tou krajinou. Protože je prosklený.
Hele, já mám teďko auto, který mi tohle to dělá taky. Do toho, když si prostě sednu, tak mě to taky nutí, abych jel třeba prostě 160, protože to je na pohodu, jo. Ale tady v tom...
160.
Já jsem obchodní, no takže 160 na dálnici, to je prostě na pohodu, že jo. Já mám třeba můj osobní rekord Praha-Bratislava je ode dveří ke dveřím hodina 50 minut. Jo.
To je šílený.
Praha-Ostrava.
Co to ani není možný?
Jsem obchodním zástupcem firmy Beltronics. Pokud budeš jezdit rychle, tak se dá dneska, že si můžeš koupit online prostě antiradary a v momentě, kdy teda nechceš platit velký pokuty, tak je jednodušší mít ten antiradar. A moje taková nějaká cruising speed, když to samozřejmě není nebezpečný, nikomu neříkám, že se má zabít, tak moje cruising speed je takových nějakých 180. Jo. A je to prostě o tom, že když tě to baví a máš hezký auto, tak se prostě vyblbneš. Jo. Ale ten antiradar je potom důležitý. No. Mimochodem takový jak různě strašej, že prostě na sociálních sítích o tom jsou pořád nějaké rychlostní kontroly. Já mám antiradar asi 15 let. A je strašná legrace, když třeba jedeš prostě Praha-Brno a všude hlásí, že jsou prostě kontroly rychlosti a ono ti to ani jednou nepípne, jo. Takže mimo jiné třeba ty antiradary jsou strašně zajímavé v tom, že vlastně máš pocit jistoty, jo. Že to není o tom, že jedeš rychle a najednou tam někdo zapne majáček a prostě tebe zastaví. Ty víš 3 sekundy předtím, než prostě, že začnou měřit, tak můžeš zpomalit, jo. Takže určitě antiradar, prostě pokud ti baví jezdit, tak bez něj bych už nevyrazil.
Hele, já jsem zjistil, že s Teslou jezdím pomalejc, než jsem jezdil s oktávkou.
No ale to jsme bacha, to jsme přesně u těch diskuzí, že jo, jak moc člověka prostě formují okolnosti a jak moc prostě člověk vytváří okolnosti, jo. A pokud jsi na pohodu, no tak si to užij, jako nikdo ti nenutí, aby se jezdili rychle, jo, ale mě to zatím volám ten baví, no. Takže jako podle mě největší tragédie, když budeš prostě v 30 letech jezdit podle předpisů. To mi tě bude líto.
Hele, a já si často na dálnici zapínám autonomní režim.
To jsem se nikdy nenaučil. To jsem se nikdy naučil, protože to je strašná nuda.
Ale je to skvělý. Je to skvělý, ale párkrát to bylo jako hodně zajímavý. Jo? Už mě to párkrát trošku občas to zareagovalo tak jako podivně, jo? Že ty třeba zapomeneš, že to třeba něco neumí.
No.
Za prvý, ty, když si koupíš auto, a jedno, jestli si koupíš performance, prostě to nejvyšší model 3, tak prostě máš nějaký základ toho autopilota. Jo? A pak jsou ještě další 2 stupně. Jo? No. Jeden stupeň, ten první stojí 100 tisíc,
no,
pak
korun.
No, 100 tisíc okay. korun, a ten druhý stojí 200 tisíc korun. Jo? Jo? Takže tam jsou ještě nějaké jako semafory, jo? Že to umí jako ještě jako
podpočít. A to jako to si dáš mobil na dashboard, tam máš tam na Waze máš jo, i prostě kontrolu tohle. To je otázka, jak moc tohle bude fungovat, ale že na to je referenční film a referenční kniha Já, robot. Nevím, jestli jsi to viděl. Jak
no
tam toho,
jak jsem měl film.
Byl na smysl, že jako tam to auto chce zabít. Jo. Tam se, že jo, prostě problém v tom, že pokud tady bude generace lidí, kteří vlastně nebudou umět řídit, protože prostě jim to za ně řídí to auto, tak je to asi možná dobrý, už to není moje věková kategorie, já prostě chci řídit po svém. Já jsem se nikdy naučil, jak se zapíná autopilot, prostě já to v těch autech mám a občas takhle, když jedu v nějaký prostě mezi dvouma radarama, tak si to hledám, ale zatím jsem to nenašel, no.
Hele, za mě to je jako skvělý, protože já nevím, je to hrozně jako pohodlný. Víš, že jako na nic vlastně nešáš, máš jenom jakoby šáš na volán, to je jasný, protože tě to nutí,
no.
Ale jinak prostě pedály, všechno se tak jako sama mačká, ty si můžeš jako kochat krajinou, koukat prostě si,
no dobře, tak s tím si dojedu, že na Mochýto dost na Starý Město, ale prostě pokud jedeš
do Olomouce a prostě chceš si to užít, tak prostě to záleží na tom, jestli jsi duší závodník nebo duší pohodář, no. Jo. A jako myslím si, že závodníci usnou, jo.
To je pravda, no. To je asi pravda, každopádně.
Takže jsi závodník nebo pohodář?
Jo, na silnici, tyjo, já jsem hrozně jako safe člověk, jo, já opravdu nechci prostě umřít v autě, rozumíš, jo. Takže opravdu dodržuju ty předpisy, jaký jsou, ale jako zazávodím si tam, kde si můžu zazávodit, jo, třeba na těch semaforech, jo, ale tam, kde jsou ty prostě ty maximálky, tak to prostě dodržuju.
Asi s tebou nebudu chtít jezdit.
A záleží, a každý, kdo si sedne do elektromobilu, tak vždycky změní názor. Fakt, normálně. To takhle jako vždycky.
Ale to moje poslední auto je fakt jako totálně na pohodu. Ten člověk, u který jsem to kupoval, já vždycky kupuju auta z druhé ruky, říkal, prostě ono ti to je prostě pojízdný obývák, ono si tam prostě jedeš svých 160, je to v pohodě. Ne, prostě musím prostě, když vidím prostor, musím šlápnout na plyn. Já to není o tom, že bych chtěl závodit. Já teď už posledních 10 let ty lidi pouštím, když někdo jede 220 a jedu 200, tak ho pustím. To není o tom, že bych musel někoho dohánět. Ale jo, jako prostě říkám, můj cruising speed je zhruba 180, když je to bezpečný. Samozřejmě, když to není bezpečný, tak ne. Jo. Asi takhle. No.
A myslíš si, že...
A tam ještě volnou si, proč jsi nekoupil Mustanga? Co byly nějaké alternativy? Ale asi odkašlou sekundu. Když už teda se o tom bavíme, proč jsi nekoupil Mustanga nebo něco, co je prostě, když to řeknu, blbě smrdí benzínem a je to radost?
To byl můj sen v 15.
Aha, takže už jsi ve středním věku, chápu.
Ne. Pak, když vyšlo Esko a Tesly, no, tak jsem chtěl Teslu. Jo.
A jak to nabíjíš?
Hele, úplně jednoduše. Po celé České republice je extrémní síť nabíječek.
No.
Jo. Jsou úplně všude. Tady na Žižkově jich je spoustu, mají to různý společnosti. Nejvíc má ČEZ, ten má největší pokrytí. Pak je E.ON, má slušný pokrytí, PRE, a pak jsou superchargery, to se přímo od Tesly, a ty jsou na nějakých jako strategických místech. Jo? Jako jeden je třeba
jenom v Praze. A nabíješ to za půl hodiny?
No, hele, ono u té Tesly to je asi takhle. Jo? Vždycky ty nabíjíš, když vezmeš jako 100% baterky, tak ty nabíjíš v rozmezí 20 až 80, abys tu baterku jako neníčil. Jo?
No.
Takže... Když nabíjíš v rozmezí 20 až 80, a já mám teďka nový auto, tak mi to zabere cca hodinu, něco málo.
Za to dobu, jak jsem zabřet slaví. Ne, tam pokud doopravdy, že ho jezdíš, protože se chceš někam dostat, tak představa, že prostě za tu dobu, než nabiješ auto, tak já už jsem z Prahy v Břeclavi.
Rozumím ti, ale je to jako o změně návyku, jo? Záleží, jak to máš jako zařízený. Jo? Já třeba tady bydlím na Žižkově, mám auto u baráku, ale ne každý má auto u baráku. Jo? Někdo ho má třeba, bydlí v domku, jo? A ty, když si koupíš ten wall-konektor, který oni mají, tak si to prostě nabíjíš přes večer a ráno máš auto nabít.
Tak já si ráno, ráno vstát, slápnout na plyn a být prostě za hodinu a půl v Břeclavi. Jako představa, že si to musím večer nabíjet.
No, ale to je všechno, co uděláš, jenom to jakoby zapojíš a pak ráno to vypojíš.
Je tam možná dobrá věc, že tyhle ty elektroauta se asi nebudou krást, když o tom přemýšlím, protože na tom musíš být prostě latentní elektrikář a nedovedu si představit, že by prostě Turci, Arméni, Albánci kradli elektrický auta, takže to je možná takový ten plus toho, že vlastně teoreticky to může fungovat. No a já nevím, jako já si rád někdy elektrický auto koupím, ale musím tam mít o tom, že to tam vrazím, 5 minut si prostě nevím co, koupím kávu v automatu a odjíždím, ale představuji, jako, že 1,5 hodiny řeším, tyjo.
No, tak je to
zaparkovat, to je.
Je to hodinka, je to i o změně návyku, vem si, že třeba tady je Kaufland, tak prostě zajedeš do Kauflandu, píchneš tam to auto, jdeš si nakoupit na nákup, vrátíš se s nákupem a prostě odpojíš auto.
No, to prostě pro mě je to oprus. Ale na druhou stranu zase jenom, co vlastně, když jako hledajíme pozitiva, jenom ať nešířím negativní energie, ono v tom městě to smysl má, protože ty elektroauta jsou tiší. A když máš ložnici do ulice, tak vlastně to auto slyšíš jenom, jak svištějí ty pneumatiky. Takže třeba pro nějakou městskou mobilitu, jako druhý, třetí auto právě na nákup do Kauflandu pro přítelkyni, asi jo, no.
Teďka jsi to zmínil, hele, nenaštvalo tě někdy, že prostě někdo projel jako fakt v hlasitým autě a třeba ráno, víš, že prostě to někdo to nastartoval a udělal to fakt jako kravál, že to vzbudilo lidi.
Hele, takovýhle lidi bydlíš, mě vyloženě štvou? Bydlíš na Žižkově, já bydlím na Praze 1. Na té Praze 1 tě budějí, když máš ložnici do okna, tak tě budějí ve 2 ráno ožralí turisti, kteří zpívají německé válečné písně. A ve 12 večer tě prostě budějí ožralí Rusáci, který tam prostě něco řvou. A samozřejmě popeláři tě budějí. Ono je to strašně moc o tom, že když bydlíš prostě v městě, tak ten zvuk se nějak prostě musí profiltrovat. Jako samozřejmě, že kdyby člověk měl nějakou tichou místnost a tam spal a nic ho narušilo, tak je to dobrý, ale to jde s teritoriem. Prostě Žižkov bude vždycky divoký město, nebo divoká čtvrť Prahy, nebo zase plná turistů, takže ono je to jedno.
Hele, já se vrátím k jednomu citátu, který řekl v podcastu u Bratříčka. Řekl jsi, upřímnou soustrast bydlet na Žižkově, to je prokletí.
To je ale téma na speciální podcast, to si otevřu diář a můžeme se bavit jenom o Žižkově. Jinak řečeno, ptáš se mě, v čem mám problém se Žižkovem?
Jo, jenom ještě, než začneš, tak já ti jenom řeknu, že já jsem tady strávil 3 roky na kolejích, na Jarově tady, na Žižkově. A teď jsem tady rok, tady, na tomhle místě.
Jo.
Tak začni.
Já přemýšlím, jak to sformulovat diplomaticky. Buďme datoví, jo? Buďme datoví. Jedna. Podle mýho názoru, protože městská policie Praha nebo i ty místní policie nezveřejňují statistiky, tak si myslím, že za prvé Žižkov a potenciálně potom už jenom ty sídliště typu Jižní město, Prosek a podobný, tak budou mít největší kriminalitu. Třeba to se, nikdy se nikdo ty statistiky nepublikoval, takže chápu, že to asi bude prostě to téma, který se mi povedlo vypíchnout. Druhá věc je, já vždycky, když jsem v létě na Žižkově, tak vlastně nemusím kouřit trávu, protože prostě tady ty lidi to kouří na těch prostě rozích z těch hospon.
To potvrzuju.
Takže tady z toho hlediska, a proto já trávu nekouřím, takže mě ten ta vůně nebo ten odor z toho mě prostě nebaví, takže prostě zatím jsem nezažil, že by někde mimo Žižkov a nebydlím na sídlišti, takže nejsem schopen prostě, nevím, jestli na Jižáku je to taky nebo ne. Takže na tom Žižkov mě se prostě spojuje s tou vůní té marihuány. A třetí věc je, že jo, bývalý pan starosta a současný pan starosta bojují proti těm výkalům psů. A my to na Praze jedna taky trochu řešíme, ale mám takový pocit, že to tam vyřešili trochu líp. Čtvrtá věc je, strašně by mě zajímalo, kolik se to ukradne aut.
Prostě to nějaká statistika
kradení auta, jako elektroauta ti neukradnou, protože ty, že to kradou prostě Albánci nebo Bulhaři někam na Balkán. Jo. Takže tady z toho hlediska ty Tesly se ještě krásně budou. Jo, asi takhle, no. Takže nějaký, jako, ale to je na celý podcast, to si můžeme někdy udělat, když budeš dělat podcast o Žižkově a budeš utrat někoho, kdo by lidem vysvětlí, že tady nemají bydlet, tak to zvládnem prostě během 7 hodin.
Dobře.
Čímž to zdravím ještě teda bývalého, jak se jmenuje, a bývalého starostu Ptáčka. S tím jsme se zkamarádili, nakonec bude v pohodě, takže jako prostě to není o tom, že by prostě pan bývalý starosta Ptáček byl nechytrý a sympatický a je v pohodě, ale Žižkov, no. Co říct, no.
Víš, že na Žižkově je největší koncentrace hospod na světě?
No tak to koresponduje s tou marihuanou, s tím alkoholismem, no. Ještě by mě zajímalo, že cena, prostě, že cena alkoholu průměrná teda na Žižkově versus prostě průměrná cena alkoholu na Praze 1. To budou asi, že primárně levný chlasty, ne? Nebo se pak můžeme to otestovat, ne? Ale nebo skoro bych řešil, že to bude prostě, že tu zemák, domácí vodka a podobné věci, ale může. Ne, mimochodem na kolejích ve Vysoké škole ekonomické na Jarově byly před lety byl strašně zajímavý bar, to se jmenoval Barvy bar. A to si nějaký studáci prostě zprivatizovali sklep někde úplně dole. Hrál se tam jenom heavy metal, tam byl vlastně špína, bordel, ale byl to jako super bar, jo. Takže jo, pokud jsi ve stavu, že ještě baví prostě popíjet a jako veselit se, tak v pátek večer na Žižkově může být veselý, pokud prostě nedostaneš pěstí od nikoho, no.
No, ten jako Žižkov se hodně jako rozvíjel, dřív byl takový divočejší, ale teďka chytá takovou...
Nesouhlasím a řeknu proč. Hele, tak si děláme benchmarky, tohle co mi říkají všichni Žižkováci a ty jsi na plavenina, takže ty to ještě nemáš hardcore, jo. Ale když se podíváš na benchmarku, jsi to s jinýma pražskýma čtvrtma, jo. Takže když se podíváš na Karlín před záplavama a po záplavách, tak Karlín začíná být prostě Praha, začíná být Vinohrady pro lidi, kteří nejsou schopní bydlet na Vinohradech, protože to je drahý. Podívej se na Holešovice. Holešovice za posledních 20 let se prostě změnily naprosto k nepoznání a pokud chceš bydlet v Praze a nemáš na Prahu 1, tak Holešovice jsou super. Jo.
Jako myslíš, teď jsem byl, zrovna dneska jsem byl na Holešovicích, myslíš, že je lepší bydlet v Holešovicích než na Praze 3?
Před 20 lety to bylo úplně stejný, dneska si to myslím, no.
Jo.
No. To, protože třeba ty Holešovice jsou, že jo, architektonicky strašně zajímavý, tam máš kombinaci toho starého a toho nového. To nový je kvalitní, čistý, velký, hezký, v pohodě. Musíš zrušit argentickou, ale zaplať pán Bůh za tunel Blanka. Mm. Takže tady z toho dneska ty Holešovice jsou prostě za posledních 20 let řádově někde jinde. Karlín před záplavou byla romská čtvrť, kde ty lidi prostě byly doopravdy šílený. Dneska prostě všichni lidi, co jsou schopní bydlet prostě nad magistrálou, tak bydlej v Karlíně, jo. Mm. Takže upřímnou soustrast tou Mužiškovou. No.
Dobře, ale v této části, kde jsme teďka, tak jako hezký barák, vysoký stropy, všechno je zrekonstruovaný.
To má Karlín taky, to mají Holešovice taky, když hledáš.
No, jako teď jsem tam byl, je to jiný. Hele, není Žižkov jako Žižkov, když jsme tady jakoby nahoře u Vinohrad a má to takovou tu příchuť těch Vinohrad, no. Tak je to fajn, ale sejdeš trošku dolů a tam už jsou
tam
prostě...
Tam je to Mordor, no.
Tam je to Mordor, no. A to máš pravdu a...
A jo, tak zase samozřejmě, že jo, když se díváš, že jo, třeba když jsme teda u regionální historie, když se díváš na, co to je tam, jak je ten kostel od Plečníka na náměstí Míru? Ne, to je to nad tím. Já se přiznám, že jako já ty...
Jsem na plavení na
takovém. Ne, já čtvrtí nad magistrálou nebo moc neznám, ale když jedeš po Vinohradský, tak tam máš ten kostel od Plečníka a vlastně jedna strana jsou Vinohrady a druhá strana jsou Žižkov. A rodáci mi říkají, že prostě tam stačí přejít dvě ulice a seš v jiném světě, jo, a prý to pořád funguje. Zkus Vinohrady, uvidíš.
No dobře, ale co teprve říkáš třeba na Černý most?
Přemýšlím, že jsem byl na Černém mostě.
Třeba někdy v nákupáku.
To je výpadovka na Hradec, že jo?
Tam centrum, no. Černý most.
Já jsem tam možná před 20 lety kupoval v IKEA nějaký herinky piklovaný.
Já jsem tam nedávno byl, no.
No. Jo, že to jsou potom takový třeba, že jo, Hůrka, ten Černý most, to jsou už takový vlastně jako budoucí slamy, no. A jako, když bydlíš v centru, tak
Ježíš, to... Ježíš, Mare, snad to neposlouchá nikdo z Černýho mostu.
Tak zase můžu založit nějakou rapovou kapolu a prostě udělat první prachy na tom, že budou prodávat trávu, to by vždycky nějaký biznis. Když ti dá život citrony, udělíš toho citronádu, to je v pohodě. Zdravíme obyvatele Černého mostu.
A není náhodou lepší bejt z takových těch jakoby horších oblastí nebo chudších oblastí, že máš potom ten drive potom něco v životě dokázat? Protože ty ses v jednom podcastu k tomu trošku jakoby vymezoval, že ti vadili třeba ty Pražáci, takový ty co jsou tady, já nevím, třetí pražská rodina, tak, že naopak ty prostě z těch jiných částí země mají takový větší drive.
Dobrý dotaz, já ti na to budu statisticky a nejsem schopen to komu nějak o tom přemýšlet na úrovni Prahy, protože že ten business case, že lidi z Černáku budou víc podnikaví než lidi z Prahy, jedna asi jo, ale na to nemám empirický data. Ale obecně třeba lidi na Moravě víc makají a víc přemýšlej a víc se nebojí rizika než Pražáci, jo. Takže on to spíš Praha versus zbytek republiky, jo. Asi takhle, jo. A to už je třeba, že od tebe z kraje, že Hradec versus Pardubice, že jo. Tam prostě ta místní rivalita je tak velká, že dokud můžou porazit tu druhou, to druhý město, tak to prostě udělají, no.
Co si myslíš o lidech z Královéhradeckého kraje?
Kundu. A ty jsi teda Hradečák, nejsi Pardubičák, jo?
Ne, já jsem z Královéhradeckého kraje, z Rychnovska.
Což je ještě tam v těch kopcích dál, jo?
Jo. Vedle Sudet.
Já to tam odlišuju strašně moc, že to jsou přesně ty věci, že když jedeš a prostě přemýšlíš 20 km jedním směrem, tak je to něco úplně jiného, jo? Takže jo, třeba Hradec vždycky byli takový, já jim říkám, Pražáci, co prostě se nedostali do Prahy. Lékařská fakulta, že jo, všichni mudr, všichni prostě chytrý lidi. Ale my třeba, když se dívám na biznes, tak my máme 3x víc biznesu z Pardubic než z Hradce. I jako čest Hradečákům, který pracují, ale prostě tam, když se prostě, oni jak se strašně nesnáší, tak ty Pardubičáci, jak byli vždycky, že utlačovaný, tak vlastně tam trochu větší drive a trochu větší dynamika, ale to už strašně zobecňuju. A potom samozřejmě, že tam dál na východ, tam je strašný kvantum fabrik, který dělají, že jo, polovodiče, tyhle ty věci a tam už to se potom prostě maká, jak v Silicon Valley. No, Chrudim a dál, co tu tam je za města, Lunchcrown, tam prostě ty lidi si že obnovili nebo rozjeli znova fabriky a to je jedno z takových, jako to si lidi v Praze neuvědomují, ale to je jedno z center, kde ty lidi prostě pracují a dává to smysl. No.
Já, jak jsem říkal, jsem z Rychnovska a my tam máme Škodovku.
No.
Jo, a tam je to opravdu, že hodně lidí pracuje v té Škodovce. A jsme tam jako taková jako tvrdě pracující skupina lidí. My máme snad nejmenší nezaměstnanost, nebo jednu z nejmenších nezaměstnaností v celé republice. A hodně se to na těch lidech jako podepisuje, že, jako, že tam je opravdu chuť jako pracovat. A třeba já tu chuť pracovat jsem se třeba odnes do té Prahy. Jo, já opravdu ráno časně stávám, že tady vím si, že prostě stávám v 6, kdo tady stává v 6 v Praze?
Insomniaci. A ne, tohle z toho, hele, tam je to zajímavé, to třeba, když se na to díváš z hlediska historie, tak tam takový ty různý Tesly a podobné věci, to ani místní nevědějí. Ale třeba ta historie toho elektrotechnického průmyslu ve východních Čechách. Hmm. Všichni si myslí, že jsou to fabriky, které vlastně tam nechali Němci po válečné výrobě. Jo. Hmm. Ale tam zase, dokud to byla česká populace, tak Masaryk založil první českou telegrafní společnost. A to byla, pokud se nepletu, někdy v roce 1920 prostě první fabrika na výrobu tenkrát, že těch prostě elektronických věcí. Takže tam je třeba už dneska 100 let tradice vývoje. Potom samozřejmě v momentě, že když přijdeš o dvě údory a jsi v Sudetech, tak je to zase něco jiného. Mm. Ale to strašně záleží na tom, jestli jsi prostě z českého města, nebo jestli musíš být od sudetského města. Mm. No.
Takže myslím, že může být problém to, že pocházím třeba z nějakých jako lepších poměrů, že se máme jako fakt dobře.
Jak definuješ lepší poměry?
Tak třeba bydlím tady v Praze, chodím na nějaký takový ty gymnázie, jak jsi říkal, takový ty privilegovaný.
No.
Myslím, že když se naší rodině jako až moc daří, žiju až v takovém jako větším luxusu, že to může být jako mínus, že nebudu mít potom takový v životě drive? A nebo naopak je to plus?
Ne, bacha, pozor, tam jsou dva totálně opozitní business casey, jo. Jeden business case je, že dědeček byl fabrikant a prostě táta nemohl být fabrikant a ty si prostě dědeček ti říkal, ale komunisti jsou lumpové, prostě rozjet si business. To je jako moment jedna, že když prostě přijdeš domů v 15 letech a řekneš, rozjítím si e-shop, tak vlastně celá rodina ti zatleská, protože to by vidí dědečka nebo pradědečka, jo. Takže tam pak to zázemí je strašně důležitý. Na druhou stranu samozřejmě, pokud prostě tatínek byl prostě svářeč a maminka je pradlená a ty chceš něco dokázat a jsi chytrý, tak je to taky dobrý. Jo? Tam je spíš podle mě důležitý se teda polarizovat do jednoho nebo druhého extrému a nebyt v tom prostředku, protože to je nuda. Mm-hmm. Odpověděl jsem na tvůj dotaz?
Přesně.
Okay.
A výstižně. A ty se často vymezuješ vůči školám, gymplům, ale teďka převážně řeknu vysoké školy, třeba filozofickým, takovým řekněme teologickým fakultám. Jak to jako myslíš?
Hele, já mám sám humanitní vzdělání. Já jsem prostě oběť humanitního vzdělání dvou univerzit v Praze a dvou univerzit v Anglii.
Můžeš být konkrétní? Třeba v Česku?
No, já to zopakuju. Já jsem oběť vlastně univerzitního vzdělání vlastně ve dvou zemích. V Čechách jsem studoval právnickou fakultu a fakultu sociálních věd. Právnickou jsem dostudoval, fakultu sociálních věd jsem nedostudoval. A potom v Anglii jsem studoval práva v Cambridge a na Oxfordu. Jo. Takže tady z toho dneska já pocházím z toho prostředí, proto si myslím, že ho můžu kritizovat. A teď jsem třeba měl na Twitteru neuvěřitelnou diskuzi s nějakým profesorem na filozofické fakultě, kde si stěžoval na to, že mají nízké platy. To byla nějaká kulturologie nebo komparativní religionistika, nevím. A já jsem mu napsal, prostě on tam psal, jako, že prostě umírá hlady, žízní a prostě, že bude volit komunisty, anebo že bude stávkovat. A já jsem mu napsal, že to jeho téma, na to nemusí být vysoká škola, že na to stačí, když máš 30 metrů knih na daný téma v knihovně a ty 30 metrů si přečet. A já jsem napsal 30 m. A on tam na mě začal útočit, že jsem strašně povrchní, protože prostě 30 knih tomu nepomáhá. On si nevšimnul toho zápisu jako 30 číslo a m jako metrů. Takže jsem všichni ty jeho studenti mu to volajkovali, jako že pan profesor je prostě geniální, jako že teda mě zamet někam prostě do kouta a já jsem totální retard. A já jsem mu tam potom jenom napsal, prostě pane profesore, já jsem napsal 30 m a moje metrický známka metrů, takže to je 30 metrů, nikoli 30 knih, jo, nebo 30 minut, já nevím, jak on si to přeložil. Takže to je ten klasický problém, ty lidi prostě nepřemýšlejí. Oni prostě jako jsou ublížený, ale mají doma prostě 30 metrů knih, ale jako kdyby si chtěl nastudovat prostě komparativní religionistiku, s 30 metrama knih budeš do dvoulet expert, budeš chytřejší než profesor religionistiky na FFUK.
Dobře, ale myslím si, že tu metriku, metry, jako 30 metrů, bych asi taky nepochopil.
Tak možná seš ta humanitně vzdělaná větev, no, já to už ti nepomůžu.
Ale to je hrozně zajímavá metrika, já jsem to ještě jakoby neslyšel, že by někdo takhle jako použil takovou metriku, prostě naštuduj si tady 10 metrů knih.
Ale ono to, že to je takový ten vtip, že vlastně čím větší máš obrazovku televizní, že tam je nějaký inverzní poměr mezi velikostí obrazovky a počtem knih, co máš v knihovně. A já tak počítám.
Počkej, to znamená, že...
Čím máš větší obrazovku, tím méně máš knih v knihovně, okay. A naopak čím víc máš knih, prostě knih v knihovně, tím máš menší televizní obrazovku. Jo.
Ale ty televizní obrazovku nemáš?
Nemám a už jí mít nikdy nebudu, no. Protože je to ztráta času.
Slyšel jsem od roku 96
zhruba. No, no, no. Já jsem, jak se to přepínalo z toho analogového do toho digitálního, tak jsem prostě byl línej si jít koupit televizi. Takže jsem si prostě od roku 96 nemám televizi a počítám zhruba, kolik mám knih. A myslím, že nějakých takových jako 80 metrů knih bych mohl mít. Z čehož jsem 90% přečet.
Wow, tak to je hrozně zajímavý.
Já bych se právě strašně rád potkal s tím profesorem tý komparativní religionistiky. Protože to pak je o tom, že to jako s těma lidma se nehádá, že podíváš se jim do knihovny, oni se podívají do tvý knihovny a 3 hodiny se bavíte o tom, co je prostě zajímavého nebo není. Jo. Ale samozřejmě jako nesmíš být, že ublížený levičák, který prostě v momentě, kdy ti někdo nepřidá 5 000 na prémiích za kvartál, tak prostě stávkuješ a obsazu děláš okupační stávku filozofické fakulty. Jo. To nějak moc nefunguje, no.
Hele, to je hrozně zajímavý. By the way, ty máš fakt jako top vzdělání, jako ty jsi vystudovaný právník.
No. Ale k ničemu mi
což,
to nebylo.
Což je samo o sobě prostě top vzdělání tady v Česku. A pak jsi studoval ještě na Cambridge a na Oxfordu. No. Což mi připadá...
Hele, ale upřímně řečeno v sebereflexi takhle, proč má cenu být na té vysoké škole? Protože v momentě, když jsi schopen srovnávat věci a přemýšlet o nich a dostat se do nějaký úrovně abstrakce, tak to vzdělání má smysl. Ale musíš se naučit uvažovat prostě abstraktně, musíš se zajímat o ty fundamentální věci i v těch humanitních oborech typu semantika, lingvistika, komparativní lingvistika a takovýhle věci. Takže jako musíš si najít ty svoje věci. A když o tom nepřemýšlíš, tak tím prolezeš a seš prostě advokát, ale vlastně vždycky je to o tom, že vlastně to je to, že co máš v tom mozku, nebo prostě jaký máš profesory. Já měl štěstí na docela dobrý profesory, takže v momentě, kdy ten člověk ti řekne, co máš přečíst a ty si to přečteš a pak to s ním 2 hodiny řešíš, tak prostě máš nějaký náskok, jo. Asi o tomhle. To je třeba, že klasická věc diskuze s těma akademickýma diskutérama je, existovalo. Rakousko, tuším, že český filozof, který se jmenoval Karl Popper. Mm-hmm. To je oblíbený filozof George Soroše, který mě platil kdysi dávno stipendium. A Karl Popper...
To je docela flex, že ti Soroš platil stipendium.
To on platil Viktorovi Orbánovi.
Já vím, no.
Občas se minul. Jinak teda mimochodem, já jsem ho jednou viděl a on je takový zajímavý, jako lidský ten Soroš, já to už je strašně dlouho, já jsem ho viděl jako relativně... Když bys ho potkal někde prostě v kavárně, tak bys mu skoro koupil kávu, protože on vypadá trochu jako socká.
Ale tak on mu je asi přes 90.
Už je mu 90, já viděl, že mu bylo 70, takže ne to. A... Jo, jako tady slovenska si nemůžu stěžovat, ale co jsem chtěl říct o tom poprvé, jo. Karl Popper má strašně zajímavou tezi, která vytáčí strašný kvantum humanitně vzdělaných lidí. A on říká to, že on přišel s tezí, která říká, pokud nemůžeš prokázat, že opak toho, co tvrdíš, není pravda, tak vlastně, nebo není lež, tak vlastně ani to, co říkáš, není pravda. Takže když si řekneme, že já nevím...
No, počkej, teď bych o tom musel asi popřemýšlet.
Vlastně, když něco tvrdíš, já přemýšlím, káva je dobrá, takže spousta lidí si říká, ale on to říká, káva je dobrá, mě káva chutná, káva je dobrá. Ale v momentě, kdyby jsi, jako, že opakem tvrzení káva je dobrá, budeš říkat, káva není dobrá, tak už vlastně to, že říkáš, že káva je dobrá, neznamená, že máš pravdu, protože pokud nemůžeš prokázat, že opak toho tvrzení káva není dobrá, je lež, tak ani to, co říkáš ty, není pravda. Jo, a to je třeba prostě, já nevím, velká rychlost na dálnicích je nebezpečná. Jo, takže si to otočíme, pomalá rychlost na dálnicích je bezpečná. Pak se podíváš na statistiku. Jo? Ne, bacha, to jsou normální věci, když o tom přemýšlíš, tak se k tomu strašně rychle dostaneš. Když se podíváš na statistiku dopravních nehod, jo? Tak jsou tam kauzální souvislosti. Za prvé, počet těch kilometrů za rok, Potom je tam teda věk těch řidičů a potom je tam, teď nevím, co ještě tam hraje, jo, a potom teda nějaký stav regulací. Ale v principu, že ty jako takový, že to jako rychlost zabíjí, jo, ona rychlost zabíjí, ale je to asi pátý největší problém prostě na té cestě, daleko větší problém jsou řidiči nákladňáků, mikrospánky, řidiči Volkswagenů, Golfů.
Chlast?
Chlast tam je taky někdy před tou velkou rychlostí. Já jsem nikdy nepil za volantem, takže to ani jsem se o to nezajímal, ale že když jedeš prostě po dálnici a tam je napsáno o té kooperativy, rychlost zabíjí, tak ty si řekneš pravý opak. Jo. Rychlost, co to je co opakem, rychlost zabíjí. Pomalá rychlost je benefiční. A teď prostě zjistíš, že to tak není. Jo. A už máš prostě problém, že tyhle ty humanitně vzdělaný lidi mají vždycky nějakou tezi a ty si jenom řekneš, ale co je opak té teze. Jo. A když zjistíš, že opak té teze prostě nefunguje, no tak ani nefunguje ta teze. Jo, takže tohle, co třeba jsem se naučil vlastně od Karla Popra. Jo, a to jsou prostě filozofové, které to třeba, že jo, mimochodem, jsou těch filozofů, tak teď všichni z vysokých škol dávají na Muraje, Rothbarda. A, že jo, když řekneš,
to je skvělý ekonom.
No, přesně tak. No,
to je skvělý ekonom.
No, když řekneš prostě, že jo, Friedrich Hayek, tak oni prostě, že jako mají rudo v očích.
Tohle nemůžu slyšet, jo. Rothbarda mám hrozně moc rád. Zajímavá paralela. Rothbard zemřel v roce 1975. Já jsem přesně se narodil v roce 1975.
A to jsou taky třeba, když potom sleduješ třeba tu historii tady tý jako intelektuálního, nebo že v Anglii byl strašně dlouho Roger Scraton. A když sleduješ, když se třeba na to díváš teda z hlediska nějaký jako dějiny humanitního myšlení, tak oni na těch vysokých školách tady ty lidi vyštípávali. Ten Rothbard nebyl schopen přednášet na Kolumbii, on musel být soukromý profesor ekonomie, platil ho nějaký think tank, kde prostě on mohl psát ty papery a psát ty knihy, ale jeho vyštípali z amerických univerzit. Vyštípali ho, protože byl blbej? Asi ne.
No jo, a je to hrozně zajímavý. Jako, častokrát ty autoři se stanou ale slavnýma až po své smrti. Nebo doceněnýma minimálně.
Tak si řekněme opak. Existují, můžeš se dočkat ocenění, když ještě žiješ? Asi jo, takže já bych s tím nesouhlasil.
Nesouhlasil? No, každopádně, když...
Ten Rothbard, že jo, prostě napsal spoustu knih už od 60. let a to, že tě někdo nesnáší nebo nenávidí, neznamená, že tě oceňují nebo neoceňují, nejsou schopni si na tebe udělat názor. Jo, takže můžeme si říct, že jako byli třeba tady ty lidi, byli, že jo, většinou mainstreamových ekonomů, filozofů prostě odmítaný. Ale zajímají nás názory mainstreamových ekonomů. Asi ne.
No, asi ne.
Takže takhle nějak bych to jako... Jo, tam ta první věc je opravdu, že člověk to si prostě musí na to udělat svůj vlastní názor, musí si na to přečíst těch 30 metrů knih, protože bez toho seš prostě mimo svoji hloubku. Pak už víš, jestli to má smysl nebo ne. Jo. A samozřejmě se můžeš plést, jako nikdo není, že jo, prostě neomylnej, ale když máš těch 30 metrů knih přečtených, tak už pravděpodobně, že se mýlíš, je nižší.
Jo, jenom jak měříš ty knihy jako 30 metrů, je to jako takhle, prostě položíš tu knížku jako na vejšku?
Na vejšku, jo? Samozřejmě, no. Ne, jako že police knih, takhle, prostě, já jsem si jenom tak nějak v hlavě spočítal, kolik mám polic knih a kolik zhruba mají dílku, no.
A nezdá se ti ale, že nejlíp se diskutuje s lidmi, kteří studovali filozofickou fakultu, že nejlíp filozofujou? Že nejlíp filozofujou lidi, kteří studovali filozofickou fakultu?
Dej mi jména.
A tak jako myslím ze sociálního okruhu, kamarádi a tak dále.
Hele, ono to strašně moc, to jsou že jo, strašně dlouhý a zajímavý témata a mě třeba ta Anglie naučila uvažovat anglosasky. Jo. Máš v principu nejenom v právu, ale obecně ve filozofii máš nějaký tři základní v tom západoevropském kontextu, vynechávám východoevropský kontext, máš v principu tři nějaký základní způsoby uvažování. Máš německý, kdy oni řeknou nějaký princip a do toho principu potom všechno cpou, typu znečišťování přírody je špatný. Pak máš francouzský, kdy to je ještě víc koncepční na tom, že oni prostě jim to musí zapadnout do nějakého teoretického rámce podle jejich francouzských filozofů. A pak máš anglosaský, kde ti řeknou, včera jsem šel okolo potoka a byl plný nafty. A tím ti oni, ten anglosaský, tím říká, znečišťování přírody není správný. Ale je to vždycky o tom, že ti řeknou, ale potok. olejová skvrna. Jo? A ten závěr si uděláš ty. Zatímco ten Němec se bude rozčilovat, že prostě jako znečišťování přírody je špatný. Jo? Takže ono potom třeba takhle ty různý, jak bych to řekl v češtině, exposures, prostě to, že jsi schopen se pohybovat v nějakém jiném kulturním prostoru a pochopit, jak máš Angličanovi vysvětlit něco, co vychází prostě primárně, že česká filozofie v principu, že když budu hodně radikální, neexistuje, že to jsou všechno kopírky, že jo, německých filozofů, jo. Takže prostě, když máš potom vysvětlit Angličanovi něco, protože Hegel něco řekl nebo Kant něco řekl a on prostě usne, protože prostě to nezajímá, co říkal Hegel, tak prostě to jsou pak jako dialogy, které nikam nevedou. No.
Ale když jsi studoval v Anglii, nepřerostla ti ta Anglie k srdci?
Protože... Já teďko budu, mám dva pohledy, jo? Jeden je radikální. Když si prostě tady přečtu, že v supermarketech není ovoce a zelenina a já přijedu do Londýna a tam prostě si vybírám z 50 druhů paprika, 80 druhů rajčat, tak si říkám, že to je nějaký divný, že prostě proč mi tady píšou, že prostě v supermarketu není zelenina a já tam vlezu a prostě vybírám si z 50 druhů rajčat. Takže tady z toho hlediska na té normální lidské úrovni je to podle mě strašně důležité si to filtrovat tou empirickou zkušeností. Zase prostě, že jo, jako Brexit je špatný, protože prostě tam nemají rajčata, nebo nemají rajčata, protože Brexit už zase, že jo, prostě jsme bavili nějaký podle mě totálně prostě mlhový komunikaci a to se bavíme o těch vzdělaných filozofech. Takže to je jeden moment a druhý moment potom samozřejmě je o tom, že jo, že oni jsou jiný. Ale zase máš prostě jiný jsou lidi v Londýně, jiný jsou lidi v Colchesteru, jiný lidi jsou prostě ve Walesu, jiný lidi jsou ve Skotsku, takže tam to je podobně jako tady, že prostě, když se Hradečák není schopen dohodnout s Pardubičákem, tak se prostě Velšan nedohodne prostě s Londýňanem, jo. Takže to si musíš, jako, když jdeš víc do hloubky, tak vlastně pochopíš co a jak. Když chceš chlastat, tak Irové jsou nejlepší, to máš prostě jednoduchý. Druhý jsou potom Velšani, potom Skotové. Takže jako ono prostě strašně moc záleží, že jo, co chceš nebo co tě zajímá. Jo. Ale třeba co jsem se naučil a co teda mě tady začíná už jako docela brutálně iritovat. Tam ta úroveň té diskuze typu něco si myslím, co si myslíš ty, tak tam je legitimní, že si řeknou lidi, hele, dohodneme se, že se nedohodneme. Jo, ale respektuju tvůj názor, to je můj názor, přemýšlel jsem o něm, bavil jsem se o něm 2 hodiny, ale jako není to o tom, že by mi řekli prostě, hele, tohle je špatně, protože Noam Chomsky řekl tohle z toho, jo. Takže tady z toho lidska, oni jsou víc tady v tom přemýšlivější, tolerantnější, nebo nechodí do těch slovanských overkillů, jo, že tady prostě jako ta diskuze je o tom, že buď to ty seš ňouma, nebo já jsem ňouma, a celá ta diskuze je o tom, že jako někdo musí skončit jako ňouma. A tam je to prostě o tom, ale on si myslí, že Wales je lepší než prostě Skotsko, já si myslím, že Skotsko je lepší než Wales, můžeme se tam o tom bavit, ale jako není tam důležitý toho druhého člověka v té diskuzi prostě uzemnit. Jo? Neodcházíš proto, aby si vyhrál, odcházíš proto, že ses něco nebo naučil. Možná třeba pojedeš za půl roku do Walesu a řekneš, ale to fakt je hezčí než prostě Skotsko. Asi takhle. Jo? Takže tohle je základní prostě problém tady té země. Ty lidi diskutují, aby vyhráli a nevyhrávají silou argumentů. Oni vyhrávají tím, že útočí ad hominem nebo si dělají legraci, že máš prostě blbou mikinu. Ale když máš řešit něco podstatného, tak to prostě to tady nějak uniká z té diskuze. Jo?
Ty rád diskutuješ i na sociálních sítích?
A spíš trolem, no.
Takže tam musíš mít jakoby s těma, jako Čechama problém, ne? Protože tam to je dost takový jako černý nebo bílý.
No dobře, ale když přistoupíš na tuhle tu hru a děláš si z toho legraci, tak je to zábava. Jo, ale to není prostě intelektuální diskurs. To je halt o tom, že prostě, já si, že tam zase, že tohle máš v retorice, jsou na to tuším, že jo, nějaký argument, já to zase starý Řekové, že jo, vlastně pokud tu diskuzi nechceš vyhrát a naopak chceš zlegračnit toho nepřítele nebo toho diskutéra, tak vlastně ty nemusíš vyhrát, protože máš argumenty, tobě stačí, že ten diskutér druhej vyběhne z lesa a udělá za sebe ňoumu. Jo? Takže to není o tom, jako, že soutěžíme, kdo má pravdu, ale když ti položím 4 otázky, na které ty odpovíš, takže se lidi řeknou, je to ňouma. Na to kdysi dávno prý řekl Julius Caesar, ty nejlepší bitvy jsou ty, který si vyhrál, aniž by prostě ten nepřítel viděl, že se ho porazil ty, jo. Takže to jsou pak už takovýhle různý prostě blbůstky.
Ty máš super vhled do Anglie, dokážeš říct, kde je svobodnější podnikat, jestli v Česku nebo v Anglii? Nebo obecně ve světě?
No, to je hodně dobrá otázka.
Protože já si myslím, že v Česku je hrozně jako super podnikat a vlastně jako žít si podle svýho, protože třeba kamarád byl v Dánsku. A on mi říká, hele, jsi tam byl a všechno fungovalo, jo? Lidi super, všude se platí kartama, všechno přijdeš kamkoliv a všechno funguje, pecka. A v Česku, jo, přijdeš do krámu, nemáme karty, tamhle to nefunguje, tamhle jsou lidi nepříjemný. Víš, že je tady pořád co zlepšovat, pořád se jako v něčem být lepší a lepší. Jo? Já si nedokážu představit třeba v Americe, když chceš začít v něčem podnikat, tyjo, tam všude jsou na tebe milí, všechno funguje, všechno je super, všechno je hnedka na nejvyšším levelu, ve všem je kapitál. Jak to tam asi tak těžký musí být třeba v New Yorku začít, jako tam třeba nějaký krámek se zeleninou. Víš?
Hele, dobrá otázka, musím uvažovat nahlas. Podívejme se na to systematicky. Že? To, co potřebuješ teda pro podnikání, je zaprvé nějaká svoboda a definujeme si svobodu jako zaprvé teda nějakou absenci nebo velice lehkou regulaci. Tím, že nemusíš prostě úřadu vysvětlovat, že jsi tady udělal červený strop, anebo že ten strop je z nějaký toxický barvy. A, takže regulace je jedno téma. A druhý samozřejmě téma jsou potom daně. Jo. A v Anglii naposledy zvednul daně David Cameron, který byl konzervativec. A v momentě, kdy jsi demotivovaný tím, že vlastně ty vyděláváš něco, aby si zaplatil z toho prostě něco, co ten úředník potom nějakým způsobem koupí si za to systém informační dopravního podniku města Prahy, tak ten moment je to samozřejmě problém, ale upřímně řečeno, tam jsem zase ten prostě prepr. Já si upřímně řečeno myslím, že tu svobodu si vždycky musíš vyboxovat sám. A že je skoro jedno, kde seš, pokud to není prostě Rusko, Irán, Irák, Severní Korea, Francie.
Dobře.
Takže asi bych se na to zajímal, jako o tom bych musel hodně přemýšlet, ale začal bych tím, čím říká ten, že ten Nikola Staleb via negativa. Co vlastně nechci a teprve potom, když si řeknu, co nechci, tak to, co zbyde, tak s tím potom něco dělám. Není to o tom, jako říkám si, ale co chci, ale říkám si, co prostě nemůžu mít. A v momentě, kdy vím, že to nemůžu mít a nechci to mít, tak ten moment jsme potenciálně v nějakém prostoru, který se dá nazvat svoboda.
Dobře, tak pojďme to vzít jinak. Co bys dělal, kdyby ti bylo 18? Šel bys prostě na vysokou, nebo bys začal podnikat?
Hele, zase to záleží na tom, jak máš vysoký to IQ. Pokud jsi mega chytrej a máš doma 30 metrů knih o teoretické fyzice, tak se na tom matfizu budeš nudit. Jo? Pokud jsi průměrně nadprůměrný, tak možná ta vysoká škola podnikové finance nějaký smysl dává. Jo? A určitě asi a zase třeba, zase to je zajímavé v té Anglii, třeba v Anglii, se velice dobře zaměstnávají lidi, kteří vystudovali latinu. Jo? Protože latina ti naučila extraktně, exaktně přemýšlet, abstraktně. Takže ono je to o tom, že když na FOFO vystuduješ latinu a přemýšlíš o tom, tak prostě i jako latiník může dělat prostě dobrý biznis. Takže to je strašně moc o tom, aby si sformoval svůj mozek tím, co ty nějak žene dopředu. Musíš k tomu mít nějaký přirozený predispozice a potom mít to štěstí, že narazíš na dobrý profesory. Jo. Takže ono jako na to není odpověď, vybodněte se na to. Co bych spíš dneska říkal prostě lidem, kterým je 18 až 22 a nevidí, co se svým životem, tak bych říkal, emigrujte. Zabalte to, jeďte na prostě 5 let do Texasu.
Já jsem tě rozuměl, zapalte to.
To taky může být, to udělám, že jo, předtím, než odjedu, ale...
Taková finální destinace.
Když spálíš mosty a odstěhuješ se prostě do Texasu,
obrazně tak asi spálíš to má... Mosty.
No. Ne, takže jo, žádná anarchie. Ale prostě pokud mi bylo 18, nevzali by mě na výšku, třeba na rok, tak bych si říkal, tak jediný, co potřebuje, prostě letenka do Texasu. A buď to tam budu rok a pak se vrátím na přijímačky, anebo tam budu 5 let a pak už vlastně třeba tu vysokou školu nebudu muset mít. Jo. Takže tady z toho hlediska, jo, jako každý, kdo to zabalí, je zdrhne odsaď, tak je vítěz.
Hele, v tomhle podcastu byl Radovan Vávra.
No.
A já jsem se ho ptal na otázku, jak rychle vydělat peníze. A byl to náš nejsledovanější reel. Oni nám ho stáhli. Jo, kvůli tomu, že ho lidi nahlašovali. Ono hrozně jako rostlo, protože lidi zajímá, jak rychle vydělat peníze. To je normálně, to se zadává do vyhledávače.
Na Žižkově nebo v Praze jedno.
To se zadává na internetu. No. V Česku se zadává hrozně často, jak rychle vydělat peníze. Jak rychle vydělat peníze.
Já to neumím. To už bych tady neseděl. To už bych někde kouřil doutník na jachtě. Ne, hele, tohle z toho... Já jsem nikdy nebyl schopen nějak intelektuálně pochopit takový ty vexlácký... rychlý get rich quick schémata, protože mně to nikdy nešlo. Jako teoreticky by to bylo dobrý, kdybych uměl prostě něco levně prodávat, levně nakupovat, draze prodávat a prostě věděl, že to bude chtít za chvíli celý svět. Já jsem si to vždycky musel odřít, takže na tohle já nemám odpověď. Co by odpověděl kolega Vávra?
Kolega Vávra odpověděl takovým jako pětiminutovým jako monologem o tom, jak rychle vydělat peníze a řekl v celku, co ty. Jo, řekl prostě, jo. Rychle to nejde.
A jo, bacha, ne, jde to, já zažívám relativně velké množství třeba 18-letých, 25-letých miliardářů. Ono to jde, ale není na to mustr. Musíš být ve správnou chvíli na správném místě a udělat 10 správných věcí. Takže jako znám lidi, kteří mají miliardy a ještě jim není 30. Jo. Ale je to vždycky otázka toho, že si prostě ve správnou chvíli udělal správnou věc. No.
Byl jsi ve správnou chvíli na správném místě?
Určitě ne. Já jsem klasický produkt toho, že jsem si po vysoké škole myslel, že jsem chytrý, takže jsem si myslel, že se zaměstnám v nějakém korporátu. Za rok jsem zjistil, že já a korporát jsou prostě dvě antiteze, které se nikdy nemůžou spojit, aniž by nedošlo k nějaký fúzi nukleární.
Co si myslíš o korporátu?
Pokud máš IQ 100 až 120 a tvoje teze je, že si teda prostě vemeš hypotéku a za 20 let si koupíš byt v Karlíně a pak si koupíš prostě Teslu a až půjdeš do důchodu, tak splatíš hypotéku a koupíš si další byt, tak ono tam v tom korporátu ti, že ho dají cokoliv mezi 80 000 až 150 000 čistýho. Ale pochoduješ prostě v davu, který není tvůj. Takže já třeba to oceňuji na té nové generaci nebo na té mladé generaci, že tady už není ta, aspoň jak já to vnímám u těch našich kámošů biznesových, tady už není ta tyze, jakože přijedeš domů a řekneš mamince, tatínkovi, hele, budu dělat marketingového manažera v ČEZu, budu točit sexy videa prostě o tom, jak ČEZ prostě vyrábí lidem elektřinu a radši si rozjedeš něco vlastního a buď to se ti to povede, nebo se ti to nepovede a rozjedeš něco jiného. Takže tady z toho zajímavé, podle, jako když to takhle vnímám, tak podle mě množství lidí, kteří chtějí fungovat v korporátu nebo v korporátu, klesá. Tím pádem, že klesá jejich kvalita, zvyšují se jejich chyby. A je víc prostoru ty korporáty porazit. Jo? Asi takhle. Jo? Navíc mimochodem, to nevím, to jsem někde čet snad v Hospodářských novinách, člen boardu největší české banky bere 6 milionů čistýho za rok?
To není tolik.
To jsou dva Range Rovery, no. A teď všechno přepočítávám na Range Rovery, no.
Záleží.
Kolik je to Tesel?
Kolik je to Tesel za 6 milionů cca? No, skoro 4. Ty performancky. A respektive 6 takových těch úplně nejlevnějších.
Jasně.
Skoro 6.
No. No, takže ono prostě, pokud že po 20 letech se členem představenstva nebo boardu takovýhle banky vydělá 6 milionů, takže to si zase, že to je ta Gaussova křivka, že ty prostě korelace IQ, a ono to není o tom, že IQ versus příjem, ono je to, že tam je korelace IQ, risk taking nebo averze, nebo jako absence averze vůči riziku a potom tohle. Takže pokud prostě chceš jednou udělat rodičům radost, že prostě budou říkat synáček je členem boardu, vydělá si nám prostě 4 Tesly a je to tvůj ambice, jako běž si za svým snem, jo. Ale budeš chodit celý život v kravatě, budeš mluvit diplomaticky, aby si nikoho neurazil a prostě lezeš po zádech jiných lidí 20 let v nějaký struktuře. Jo, to je strašná nuda, podle mě.
Jak vzpomínáš vlastně ty na své začátky podnikání?
Já to měl strašně jednoduchý. Já jsem si prostě, to mi bylo kolik, 26. Já jsem se odstěhoval přítelkyni, na kuchyňský stůl jsem si koupil laptop a fax a začal jsem prostě podnikat od kuchyňského stolu, jo. Takže, a to už je, že jo, strašně dávno, tenkrát vlastně šlo skoro pořád ještě skoro všechno. Dneska už to samozřejmě tak jednoduchý není, no. Ale jo, nevidím cesty zpět, když to řeknu diplomaticky.
Vzpomínáš na nějaký jako fuck-up, který se ti za tu celou dobu podnikání stál?
Tak ty fuck-upy jsou, že jo, klasický. První faktura nebyla zaplacená. A pak jsem jednou prostě říkal nikomu, co asi bylo důvěrný a já jsem si to neuvědomil, že to je důvěrný. A pak samozřejmě, že v nějaký moment prostě konkurence má tendenci tě začít buď to pomlouvat nebo likvidovat. Mm-hmm. A další klasický fuck-up je, že se prodáváš příliš levně. Mm. Vlastně, když jsem rozjížděl biznes, tak vlastně dva mý kámoši mi řekli, hele, tady jsou vlastně, jako, dělej to dvakrát dráž. Mm. A já jsem přemýšlel, začal jsem to dělat dvakrát dráž, do dneška jsou to mý kamarádi. Jo. Takže třeba pricing je úplně klasická věc, že vždycky to můžeš prodávat levně, ale v momentě, když ten zákazník tě vnímá, že to vlastně děláš levně, tak tě má v té kategorii cheap.
Pojďme ještě k jednomu tématu, který jsem chtěl probrat. A to je pořad D&D. Jak na to zpětně vzpomínáš?
My jsme teď dělali s Danou Bérovou po 10 letech rozhovor s Tomiem. Jo. A pro mě, že to už je prostě 10 let uzavřená kapitola, takže tady z toho hlediska byl to podle mě dobrý program ve správný čas, že to spoustu lidí vlastně začalo nějakým způsobem nutit, přemýšlet o tom, co, jak dělat biznes a co nedělat biznes. Mm. Primárně to byl spíš show business než biznes jako takovej, ale pokud to někoho naučilo uvažovat o tom, že musím mít produkt, musím vědět, kde je můj zákazník a musím vědět, že to prodám 3x nebo 3 milionkrát, tak to nějakou roli mělo. Jo. A my jsme to točili v Brně, to bylo takový docela náročný. No.
To osudové Brno.
Ne, bacha, znovu říkám, já mám prostě 2/3 mých investic na Moravě a v Brně. Jako proti Brnu, já sice trolím Brno, ale to je jediná věc, že na tom trolení je zajímavý, že pokud se ty lidi prostě, že začnou bránit, tak jsou legrační, ale prostě business. Hele, to je moje dlouhodobá teze. Někdo by to měl spočítat. Hrubý domácí produkt per capita Praha versus Brno. Mm. A pak ještě by to měl být terciální sektor versus prostě nějaký výrobní sektor. Jo. Mm. A já si upřímně řečeno myslím, že v tom Brně už budou bohatší, že hrubý domácí produkt per capita bude v Brně větší nebo stejný jako v Praze, ale v té Praze stagnuje a v tom Brně šel nahoru. Jo. Takže prostě, když se podíváš na data, tak pak je to všechno ostatní prostě není relevantní. Takže si říkám, že Brno je dobrý nebo špatný, tak ten Karl Popper prostě to prokáže, že to je nesmysl. Mm. Ale když se podíváš na HDP per capita v Brně, nebo v Pardubicích, nebo v Hradci, jedno, tak prostě zjistí, že to někde funguje, protože ty data, jak říkám, že stařický profesor Václav Klaus, data nelžou, no.
A pojďme ještě zpátky k tomu Dni D. Dneska je pořád jako na YouTube spoustu scén, kde seš ty a vždycky tam někoho hrozně moc jako sesekáš. Jo, ale fakt jako brutálně, že tam vždycky to jako brutálně nasolíš.
No. A to je špatně?
No to není špatně, no, okay. tak to řekni, jak to hodnotíš.
A to jsem já, jako já jsem autentický, vlastně já nejsem příliš diplomat a nejsem schopen prostě nikomu 10 minut vysvětlovat, že to dělá blbě, když to řeknu prostě v 3 větách, jo. Jestli tě urazím, je mi to líto, omlouvám se ti, koupím ti pivo, jo.
Byla to show, nebo prostě...
Jo, určitě, to nesmíš vůbec brát vážně tady srska, nebo jako brát to vážně z 5-10% situací, ale... Tam, že vlastně, ty tam, že musíš vybírat ne zajímavý projekty na úrovni toho, jestli je to pro investici nebo ne. Hmm. Ty tam vybíráš zajímavý projekty, jestli to ty diváky zaujme. Jo. Takže samozřejmě, že pokud já nevím, co tam bylo, tam byly třeba nějaký ty týpci, co dělali nějaký ty evangelický křesťanský trička. A jo, prostě v zemi, která má že největší množství prostě agnostiků. Hmm. Agnostici jsou ještě chytrý ateistů spíš. Hmm. Tak to nemá smysl, no. Asi takhle, no. Takže jo, jako teoreticky by někdo to mohl udělat znovu, protože zase by to mohlo být legrace.
Právě, že v Americe takovýhle model funguje, že jo?
No, tam už dělá asi 15. sérii, no. Ale to vysvětlí, jako jestli to chcete dělat vy, tak já vám to tady můžu rozjet, jo. To bude v pohodě, no. Takže, ale tam je nějaký problém v tom, že to vymyslela Sony a ty tam vlastně platíš právo za to, že to můžeš používat. Takže nevím, jestli se dá jenom čistě na brutálno prostě okopírovat ten koncept. Nazvat to Moment M, nebo prostě, já nevím co, peníze P, a, nebo že
tam se to jmenuje nějak Sharks, nebo něco
Shark Tank.
Shark Tank.
A v anglii se to jmenuje Dragon's Den. Takže jako, teoreticky by se asi možná po těch 15 nebo 12 letech dal okopírovat ten koncept, a jako věřím tomu, že by to mohlo lidi zaujmout, no. Takže, asi takhle.
Ty jsi seděl v porotě i s Tomiem Okamurou. Jak na tohle vzpomínáš? Jaký byl tenkrát Tomio Okamura, jak ho vnímáš dneska?
Já jsem to řešil s ostatníma členama té poroty. A když to teda budu formovat diplomaticky, tak názory jsou rozdílné. Některý lidi, kteří z té poroty mám rádi, jsou schopni s tím pořád komunikovat a říkají, že co on slíbí, tak to dodrží. A jiný, pokud ho vidějí v tom, co on de facto dělá, co vykřikuje, tak ho nemají rádi. Já upřímně řečeno jsem se dostal už filozoficky za posledních 15 let do toho, že nedělám negativní emoce. Mm-hmm. Takže buď to dělám pozitivní emoce nebo nulové emoce. Mm-hmm. A pozitivní emoce u mě nevyvolává a negativní emoce mě nezajímají, protože to prasí život. Asi takhle, no. Ale jinak teď my jsme s ním teď dělali rozhovor s Danou Bérovou, kdy jsme teda řešili jenom biznis, neřešili jsme politiku a nějak trochu vyspěl nebo trochu dospěl v tom, že prostě ten k tomu biznesu přistupuje racionálně, funkčně a lépe než před těma 12 nebo 10 lety. Chtěl bych s ním jít na pivo? Asi ne. Jako budu volit SPD, nebudu volit SPD. No, asi takhle.
Dobře, každopádně, kolik jste měli na tom stolku před váma peněz?
To byly takový ty skopírky.
Fakt jo, to no, nebyly normální peníze. A kolik to vlastně mělo jako signalizovat?
Nemám páru, to bylo nějaká taková dohromádka. Já když jsem se nudil, tak jsem si tam z toho stavil nějaký věžičky, pak mi to režisér zakázal. Ale já že prostě, já buď to mám nějakou že, stimulaci intelektuální a pak prostě přemýšlím, nebo se nudím a pak prostě trolem na Facebooku, nebo prostě blbnu, no. Ne. Mě pak nějak zakazovali to přehazovat, protože tam, když máš ty pořady, tak vlastně tam seš, ten natáčecí den bylo třeba 10-12 projektů, s třema pauzama, takže jako, jak se strašně rychle nudím, tak jsem vlastně potom tam nějak už, už jsem jenom vymýšlel, jak zase tam někoho prostě utřu, abych se pobavil. No.
Každopádně, když jste byli potom v těch projektech, jako, bylo to fakt real? Jako, že jste potom figurovali v těch projektech těch lidí?
Já jsem na jedné firmě viděl 10x peníze, to jsme se dohodli mimo kameru. Všechno ostatní šlo nějak pod kytky, ale vím, že tam ostatní taky nějaký peníze vydělali, takže jo, jako na konci dny to byly reální prachy, které si reálně investoval do nějaké firmy a očekával si, že se to reálně povede, jo. Takže jako to, ta substance tam byla. A nikdo mi ty prachy nepůjčil, byly to moje peníze.
Fakt, takže vy jste investovali no, fakt
no,
svoje
no,
prachy.
No. Tak to je to o tom, že máš tu kůži ve hře, že jo. Prostě, kdyby ti půjčila ČSOB peníze, který máš prostě na kameru utratit, tak to, že jo, je plně co jinýho, že jo.
Ale taky by to vlastně dávalo smysl, protože to byl pořád...
Nedávalo, protože musíš investovat své prachy. Ty tomu musíš věřit, ty musíš vědět, že to má nějaký smysl a ty musíš mít pro to nějakou vizi. Když ti půjčím peníze, aby ty jsi to někam investoval, tak to vždycky budou peníze jiných lidí. Přistupuješ k tomu úplně jinak a přijdeš za půl roku a říkáš, ono se to nepovedlo. No, třetí osoba trpného rodu, ono se to nepovedlo.
Dobře, ale tam je ten point ten, že to byl jakoby pořád český televize. Takže vlastně
no,
vy jste byli náplní.
Naše peníze. No, ale byly to naše peníze. Takže kdyby to byly peníze cizích lidí, tak je to prostě o něčem úplně jiném.
A jinak asi jste dostávali, jestli to můžeš říct, jakoby nějaký finance za to, že tam jako figurujete.
Já jsem byl od té druhé řady, za tu první řadu doufám, že už je tak dlouho, že to je jedno. Oni dostali asi 7 000 korun za tu první řadu. V té druhé řadě už to bylo zadarmo. Takže já jsem tam přemýšlím, byl to, v té první řadě byl nějaký catering, který byl dobrý a pak už jsme tam vlastně v šatně žrali chlebíčky a řízky. Jakože on je to strašně moc o tom, kolik si spočítáš, že prostě stojí tvoje hodina, jo? A pokud máš strávit 14 dní v televizním studiu, kdy za to dostaneš, to je jedno, jestli 70 000 nebo prostě 7 000 a spočítáš si, kolik je tvoje interní účetní hodina, za kolik prostě ty pracuješ, tak to pořád tak nemáš businessový smysl.
No dobře, ale když to jakoby přepočítáš, tak tohle nemusela být investice jako finanční, ale prostě nějaká jako tvoje jako duševní. Víš, jako že ses tam mohl realizovat...
No to mám strašně dobrý vtip, vím, co to je investice, no. Ale nevím, co to je duševní. to bylo tady na YouTube strašně dobrý klip. To bylo, když byla finanční krize v roce 2000, tak tam byly dva komici anglický, to se jmenuje Bert & Fortune, a oni si tam dělají legraci z těch investičních bank a tam právě se... Jeden je jakoby reportér a druhý je jakoby bankéř a on se ho právě ptá, a není to morální hazard? A on se na něj podívá a říká, já vím, co to je hazard, ale co to je morální. Je. Takže ono na konci dne prostě, že jako ta anglická fráze, tuším, že bullshit talks, money walks. A ty to musíš začít oddělovat, protože to, že bullshit talks, je vlastně ztráta času, protože money walks, jo. Vlastně takhle, jo.
Tak to jsme skončili vlastně ten pořad takovouhle krásnou frází. Michale, já ti děkuju za to, že jsi přijal pozvání do pořadu Suterén. Přeju ti, a co ti daří. A vlastně doufám, že se ještě uvidíme.
Jsem tu. Mobil na mě máš.
Jasně.
Dobrý, díky.
A vám, přátelé Suterénu, díky za to, že jste rozhovor dokoukali až do konce a u dalšího rozhovoru se těším. Ahoj.
Čest práci.